Сәләфләрнең хак алдыда кемтер булыш ва уны тәвсия кылышыдан бер канча үрнәкләр. Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху Абу Муса Ашъари радийаллаһу анхуга язган казылык хакыдагы мәшһүр хитидә мондак дигән. Синең бүген чыгарган хөкмең әтә үзеңне тикшерүп, тугрыны тепеп, хакыйкатка кайтышыңга тосылгы булмасын. Чөнки хакыйкат аман хакыйкат. У чукум ашкары булды. Хакыйкатка кайтыш батылды әзвейләштән көп яхшыдыр. Абдурахман ибн Абдулла ибн Мәсуд радийаллаһу анху тадысыдан нәкыл кылып мондак дигән. Бер кеше уныңга: "Э Абу Абдурахман, моңа әми яхшылыкны үз ичиге алган мәнфәатлек сүзләрне үгүтүп куйган." дигәндә Абдулла уныңга: "Аллаһка һеч нәрсәне шәрик келтүрмәгән. Каярлы булышыңдан катты назар Курандан айрылмаган. Гәрчә ярак düşмәнең саңа хакны илеп келсеме, уны кабул кылган. Якын дустың саңа батылны илеп келсеме, уны рад кылган." дигән. Зәһәби мондак дигән. Абу Ханифа ибн Саммак моңа мондак диде. Ибн Абу Зиба Мәкбуридән у Абу Шурайхтан нәкыл кылды ки, Пайгамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мондак дигән: "Һәр кандак бер кешенең берәр якын адамы өлтерилсә, өлтерилгүченең вәлисе ике кешенең беренә талып алса булды. Халыса төләм алсын, халыса кысас алсын." Мен Ибн Абу Зиба: "Сен уныңга әмел кыламсан?" дисәм, у минең мәйдәмге урып тоулап кетте ва моңа кайып турып: "Саңа Расулуллла саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисен сөзләп бирә алсам, уныңга әмел кыламсан?" дәватсаңго: "Шундак, мен уныңга әмел кылыман. Бу моңа ва уны аңлаганларга фарздыр. Алла хакыйкатан Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямны инсанлар ичидән таллап, у аркылык инсанларны һидаят кылды. Мәйле ихтияри яки мәҗбүри булсын, кешеләрнең уныңга әгишше ваҗип. Мусламанның уныңдан башка чыгыш юлы юктыр." диде. Рабия мондак дигән: "Мен Имам Шафии рахимаһуллаһның мондак дигәнлегенә аңлаган. Әгәр минең китабымда Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннәтегә хилап нәрсәне байкысаңлар, минең сөзүмне рәт кылып, сүннәткә әгишеңләр." Рабия яны мондак дигән: "Мен Имам Шафии рахимаһуллаһның мондак дигәнлеген аңлаган. Бер кеше миңа: "И Абу Абдулла, сен хадискә әмел кыламсан?" дигән иде. Мен уныңга: "Мен качан Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның сахи бер хадисен нәкыл кылып, уныңга әмел кылмаган булсам, сизләрне гувах кылып әйтәмен ки, у чагыда мен әклемне юкаткан булмын." дидем. Умейде мондак дигән: "Бер күне Имам Шафии рахимаһулла бер хадисне сөйләгән иде. Мен уныңга: "Сен бу хадискә әмел кыламсан?" дисәм, у миңа: "Сен минең чиркаудан чыкканлыгымны яки зуннар тақып алганлыгымны күргәнмедең?" "Мен Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисене аңлап торып, уны кабул кылмайманмы?" диде. Рабия мондак дигән: "Мен Имам Шафии рахимаһуллаһның мондак дигәнлеген аңлаган. Мен Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямдан берәр хадисне нәкыл кылып, уны кабул кылмасам, кайсы асман маңа сайы ташлап, кайсы замен мине көтерер?" Имам Шафии рахимаһулла мондак дигән: "Мен әйминдиган ва дустым деп билдиган кандак бер киши хактын баш тартты дигән ва такаббурлык кылды икән, минең назиримдән чуды." Ибн Раҗаб юқорғы ишларның сәләфләрнең барлык имамларның тутып монган юл икәнлегене баян кылып мондак дигән: "Илим ва фазилаттә көзге көрингән сәләф имамлары гәрчә кичик бала хакны илеп келгән тагдырдымы кабул кылатты. Башкаларның сөзе хак булып калган вакытта үз әмрәхләре ва әгәшүчләрне хакны кабул кылышка тәвсия кылатты." Ибн Кайюм рахимаһулла Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямның: "И Аллаһ, мәйле ачыкланганда булсын, яки курсан булганда булсын, һәр кандак әһвалда хакны сөзлешүмне сорайман" дигән дуасын шәрхиләп мондак дигән: "Нургын кешеләр курсан булганда хакны сөзлесеме, ләкин ачыкланганда хата сүзләп калды. Бәзидә хәтта курсанчылыктымы хата сүзләп куйышы мөмкин. Шуңа Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ачыкланғандымы ва хурсан болғандымы хақны сөзләшке муаффақ кылышыны Аллаһтан сорған. Бәзі сәләфләр мындай дигән: "Сән хурсан болғанда хурсанлыгы уны каталашырып куйдыган, ачыкланғанда ачыгы уны хақтан ераклаштырып итәдиган кишләрдән булып калмаган." Мухаммад ибн Харис Сәхнун ибн Саидның өзі тоғырлық айтқанларын баян қылып мындай дигән: "Малик Абдул Азиз ибн Абу Саламе, Мухаммад ибн Ибрахим ибн Динар катарлыклар ибн Хурмузның яныга дәвалышып барды. Малик белән Абдул Азиз икелән уныңдан, яни ибн Хурмуздан суал сорыса, у икесигә җавап бирәтте. Әмма ибн Динар ва уның дуслары суал сорыса, җавап бермәйде. Бер көне ибн Динар уныңга очрап кылып, уныңга: "И Абу Бәкре, Нимә өчен үзеңгә рава күрмәгән нәрсәне миңа рава күрсән?" дигәндә, Ибн Хурмуз: "И кырынчымның угылы, сән нимә димәкче?" диде. Ибн Динар: "Нимә өчен Малик белән Абдуллазның сувалларга җавап биреп, безнең сувалларыбызга җавап бермәйсән?" дигәндә, Ибн Хурмуз: "И кырынчымның угылы, сән рәнҗеп калган охшымамсан?" дип сорды. У: "Ә, шундук, рәнҗеп калдым", диде. Ибн Хурмуз: "Ешем чоңыйып, аҗызлап калдым. Бәдәнемне чирмәп алган нәрсәнең әклемне мо чирмәп алышыдан әнсерәймен." Малик белән Абдул-Азиз динне төшүнгән алим кешеләр. Улар минең дин хакны аңлса, кабул кылды. Әгәр хата фәтваны аңлса, рәт кылды. Әмма сен ва дусларың мен нимә дип берсәм, шуны кабул кылысызлар. Шуңа җавап бермәдем, диде. Ибн Харис мондак деген: "Аллах белән касам ки, бу өзінің әзіл арлаш сөздерне Құранға селештірмақчы болған кішінің емес, бәлкі дені мүкеммәл вә әқлі күшлі кішінің айтқан сөздір."